Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Мордовияда татарлар хоккейда кычлы булса, Самарда футболны яхшы уйныйлар. Самарда милли мәдәни үзәкләр арасында футбол ярышлары узды. Бүгенге көндә һәр үзәкнең дә үз такымнары бар. Кайберләрнең ул хәтта икәүдә. Шул исәптән татарларның да. Финалга да Нәкъ дуслык җәмгыяте такымы һәм Самарт Самар татар милли мәдәни мөхтәриятенең Идел такымы чыкты. Нәтиҗәдә Идел җиңде. Аның җитәкчесе Җәмил Шәрипов Шамил Баһауддинга үз планнары турында сөйләде.
Татар егетләренең генә команда туплап Татарстанга барып, татар егетләренең генә туплаган команда белән уйнап, җиңеп кайту уе белән яшим ди Җәмил әфәнде. Милли төбәкләрдә җирле спорт командаларында африканнар уйнавына ничек карыйсыз дигәнгә дә мондый җавап булды. Хәзер африканнар гына түгел, башка илләрдән дә хезмәтләр төбәк такымнарына керә. Безнекеләр дә читләргә чыгалар. Акчасы бу бара. Спорт алга китсен өчен һәр төбәк үз егетләрен үстерергә тиеш. Һәм Татарстандагы спортка булган игътибарны да ул үзенчә бәяләде. Милләтне барлык тормак буенча танытырга көч куярга кирәк. Сәнгать һәм спорт ул кошның ике канаты кебек. Кемдер спорт уеннарын карарга ярата, кемдер концерт тамашага мөкиббән, ди Җәмил Шәрипов. 37 яшегездә беренче мәртәбә татар егетләренә торган такым белән футбол кырында җиңүгә ирештегез. Шәхсән үзегез өчен бу отыш нәрсә бирде дигәнгә Шәриповның җавабы. Бер ай татар мохитендә яшәдем. Татар булганыма куандым. Татарлыгым үсте. Татарыма хезмәт итү мөмкинлеге җанга шифа бирде. Акча белән генә бәяләнми торган нәрсәләр барлыгы искә төште, диде Җәмил Шәрипов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.